haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, gaar ahaan ciyaaraha koobka adduunka. aan ku horeyna ee kulamo kale oo xiise lahaa oo ka tirsanaa koobka adduunka ee sanadkan 2022 ayaa shalay iyo xalay ka dhacay magaalada dooxa ee caasimadda dalka Qatar. ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa mexico iyo poland oo isku mari waayey barbardhac eber iyo eber, sidoo kale tunisiya iyo denmark ayaa eber iyo eber ku kala baxay, waxaase ciyaar xiise leh oo shan gool la iska dhaliyey ay dhex martay xulalka kubadda cagta ee australia iyo france. waryaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa ka mid ahaa dadkii daawaday, hadda ayuuna khadka ku jiraa. maxamuud, ciyaartii xalay ka dhacday garoonka lusail ee magaalada dooxa, natiijo noocee ah ayaa kasoo baxday?
aad ood u mahadsan tahay nuur. ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar isha si weyn loogu hayay oo la eegayay waxa xubka qaranka ee faransiisku ay la soo shir tegi doonaan. dabcana waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan, inkastoo gool lagala hormaray, laakiin isla qeybtii hore ciyaarta laba gool oo daqiiqada isku dhaway dhaliyeen, oo lix daqiiqo ay u dhexaysay ayay qeybtii hore ciyaarta ku mariyeen, oo 2-1 ay guush ay qeybtii hore ku raacday ee xubka qaranka ee faransiiska. markii laysu soo noqdayna iyagaasi gacan sarreeyey, oo sidaasi waxay ku adkaadeen 4-1. waxyaabaha sida weyn kulankan ee nuuru isha loogu hayay waxaa ka mid ahaa iyadoo argentina shalay laga badiyey oo dad fara badan aanay filaynin guuldarada argentina ku dhacday, ayaa waxaa layslahaa armaatiyo kale faransiiskana ku dhacdaa, maadaama xulka qaranka ee faransiiska xidiga badan oo kii ugu dambeeyey oo ahaa ciyaaryahanka la yidhaahdo benzema uu dhaawac kooxda kaga tegay. marka intaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaa layslahaa amaysan biraraxdaan, laakiin faransiisku awood ayay muujiyeen iyo inay difaacan karaan koobkan ay iyagu 4 sano koor ku guulaysteen, inkastoo xulka qaranka ee australia aan lagu qiimeyn karin awoodda faransiiska.
waa gartay. marka waxyaabihii ciyaartii xalay laga diiwaangeliyey ee xulka faransiiska waxaa ka mid ahaa gooldhaliyahooda olivier giroud. marka wacdarihii uu xalay dhigay iyo taariikhdii uu sameeyey, haddii aad nooga dhacday iyadana.
aad iyo aad, ciyaaryahan olivier giroud intaan ciyaartu bilaabanba waxa uu noqday xidigii ugu da-da weynaa ee xulka qaranka ee faransiiska koob adduun ku matala, oo ciyaaryahanka oo da-diisu 36 sano jir tahay ayaa rekoorkaasi isaga gaar u noqonaya. ciyaartu intay socotayna waxa uu dhaliyey 2 gool oo uu kula soo sinmay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee faransiiska ee Thierry Henry. sidoo kale nuurow, waxa uu noqday olivier giroud ciyaaryahankii ugu da-da weynaa ee qarankiisa ee gool u dhaliyay. marka waxyaabahaasi oo dhan ayaa ciyaaryahan olivier giroud lagu xusuusan doonaa. haatanna waxa uu haystaa fursad uu ku dhaafo ciyaaryahana Thierry Henry ee kulamada kale ee soo socda. haddii uu gool dhaliyana waxa uu noqon doonaa xidigii ugu gool dhalinta badnaa ee u safta xulka qaranka ee faransiiska. marka ciyaaryahan ahaan loo eego, magaca uu ciyaaryahan Thierry Henry ama xidigihii kale sida Platini iyo Zinedine Zidane ay lahaayeen oo kale xidig loo tiriya ma aha, laakiin marka aada rekooradiisa iyo kooxa u ciyaara aada eegto, waxaad fahmaysaa ciyaaryahan olivier giroud inuu yahay ciyaaryahan koox kasta iyo xilli kasta uu qarankiisa u ciyaaraba muujiya ciyaaryahan kooxda ka tirsan, guusha kooxduna ay guulu tahay, laakiin isagu shaqsiyan aan ka fakerin inuu ama goolal badan dhaliyo ama uu noqdo xidig lasoo hadal qaado. waxa xusid mudan sanadkii amaba sanadkii 2018 markay koobka hore isku qaadeen, nuuru ciyaaryahankan 1 gool xataa qarankiisa uma dhalinin, laakiin haddana laf dhabar ayuu ahaa shaxdii uu ku ciyaarayay tababare Deschamps, oo ahaa Bononi, Kante iyo Pogba iyo Mbappe isku dhufsadaan, isaguna uu ahaa tiir kubaddii la keeno isaga lagu dhuftay, isla markaasina geesaha kubadda dhiga. waana nin technique ahaan iyo xirfad ahaan marka la fiiriyo kubaddiisu ay aada u sarreyso, oo aan ahayn nin dheer oo aan orod badnayn keliya, balse ah xidig ku dhufsashada kubadda aad iyo aad ugu wanaagsan.
waa tahay. marka isaga iyo Henry hadda min 10 iyo 15 gool ay wada leeyihiin, 1 gool oo keliya ayaa u dhiman. waan arki doonaa ciyaaraha kale ee u haray inuu maaragtay diiwaankaas jebin doono, uu noqon doono ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan taariikhda xulka faransiiska. haddii antaa inta kaga tagno, ciyaaro kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa. maxaa ka mid a ciyaarahaas?
inta aana nuurow gelin kulamada maanta dhacaya, haddaan si kooban u sheego xulka qaranka ee Faransiiska mar kale dhaawac xanuun badan ayaa soo gaaray oo ciyaaryahankooda daafaca kaga ciyaara Hernandez ayaa ka dhaawacmay, laakiin walaalkiis Hernandez ayaa isna lagu soo bedelay oo dabcan aan ka dhicin xidigaas. Kulamada maanta dhacaya haddaan si kooban kugu gudmaro, kulanka koowaad waxa uu dhex mari doonaa xoolka Morocco iyo Croatia oo ka tirsan groupka F, isla groupkaasi Belgium iyo Canada ayaa wada kulmaya. Canadana waa markii ugu horreysay muddo tan iyo sanadkii 1986 ee koobka adduunka soo qeyb galayso. Groupka E, Jarmalka iyo Japan ayaa kulmaya, halka Spain iyo Costa Ricana ay fooda isdari doonaan. Xulka qaranka ee Japan iyo Jarmalka ayaana kuwan xiiso badan uu dhex mari doonaa, waxaana isha lagu hayn doonaa Nuurow. Haddii Jarmalku wejigabixi iyo guuldaradii ay kala kulmeen sanadkii 2018-kii koobka adduunka ay taa iska difaaci doonaan. Hadii
waa tahay waan arki doonaa. Dhegeystayaashan, waxaan leenahay u dayma la'aanina ciyaarahaas, natiijooyinka ka soo baxana halkan ayaad kala socod doontaan. Xubinta ciyaarahana inta inoo joogto waa Nuur iyo Mascado oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.